Qalampirdan gapiramiz. Bugungacha maktablarda alohida o'qitilgan ona tili va o'qish fanlari birlashtirildi. Bu haqda Xalq ta'lim vazirligi huzuridagi Respublika ta'lim markazi xabar berdi. Endi ikki fanni birlashtirgan ona tili va o'qish savodxonligi deb nomlangan yagona fan tashkil etiladi. Qayd etilishicha, yangi darslik uchun tanlangan matnlar va she'rlar bolaning ijtimoiy hayotga kirib keta olishida ko'maklashadigan ham badiy, ham informativ, ham ilmiy ommabop uslubdagi matnlardan iborat bo'ladi. Shuningdek, amaldagi darsliklarda tinglab tushunishni rivojlantirish uchun topshiriqlar ajratilmagan bo'lsa, yangisida buni rivojlantirish uchun har bir mavzuga alohida topshiriqlar ishlab chiqilgan. Shu paytgacha ona tilini o'qitishdan maqsad tilning grammatikasini o'rgatish, til strukturasiga oid qoidalarni yod oldirish edi. Yangi darslikda esa eng muhim qoidalargina qoldirilgan. Rang-barang tasvirlar va qiziqarli topshiriqlarga ko'proq urg'u berilgan, deyiladi markaz xabarida. Bundan tashqari o'qituvchilar uchun o'qituvchi kitobi, o'quvchilar uchun esa mashq daftari ham bo'ladi. E'tiborli tomoni, yangi darsliklarda uyga vazifalar mavjud emas. Nutqiy mavzular asosida izchillikda bir-birini to'ldiradigan, o'zi izlanib topishga qaratilgan nostandart mashq va topshiriqlar ishlab chiqilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.